Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga govorimo o tome jesu li države regije konačno shvatile da je perspektiva Balkana u ekonomskoj i prometnoj povezanosti država na ovom prostoru. Ko je u Srbiji odgovoran za to što je Ratko Mladić još uvijek na slobodi umjesto u Haškom tribunalu? Koga Tuzlaci smatraju odgovornim za napad na kolonu vojnika JNA koji se dogodio u gradu koji je 15. maja 1992. prolazio kroz ratne strahote.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Evropska banka za obnovu i razvoj usprkos krizi ostaje u regiji, poruka je sa sastanka članica Skupštine ove financijske institucije u Zagrebu. Države regije trebaju više surađivati, više trgovati i bolje se infrastrukturno povezivati i banka će podržavati takve projekte. Iz Zagreba sa više podataka Eni Zebić.
Europska banka za obnovu i razvoj nastavlja sa svojom prisutnošću u regiji, ali od zemalja regije traži da se više zadužuju na domaćem tržištu i u vlastitoj valuti i da ojačaju vlastita tržišta kapitala. Glavna je poruka zemljama jugoistoka Europe sa današnje godišnje skupštine Europske banke za obnovu i razvoj koja se održava u Zagrebu po prvi puta izvan Europske unije. Osim toga, EBRD povisuje svoj temeljni kapital za 10 milijardi eura, što je još jedna pozitivna poruka. Naglasak razgovora na radnom ručku predsjednika Europske banke za obnovu i razvoj Tomasa Mirova sa premijerima država jugoistoka Europe bio je nastavak europskog angažmana na uključivanju regije u Europu, ali i više suradnje unutar regije.
More trade, better.
Više trgovine i bolje infrastrukturno povezivanje, ali i nastavak prisutnosti EBRD-a da pomogne napretku u tom smjeru. I imao sam prigodu iznova uvjeriti premijere da EBRD ostaje odlučan da snažno investira u regiju, ne samo ove, nego i u sljedećim godinama. Ovo je Mirovljeva izjava čini se odagnala bojazan prisutno kod regionalnih čelnika i analitičara da će EBRD zbog krize smanjiti svoj angažman u regiji i dočekana je vrlo pozitivno. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor.
Plan Europske banke za obnovu i razvoj da nastavi sa značajnim povećanjem obujma investicija za dolazeće petogodišnje razdoblje je i više nego nužan i dobrodošao.
Srpski premijer Mirko Cvetković kazao je nakon radnog ručka kako je premisa cijelog razgovora bila zajednička europska budućnost. Zajednički je zaključak premijera da će oporavak trajati dulje nego što se očekivalo, a ocijenjeno je i da bi kriza mogla imati reperkusije na brzinu pristupa Europskoj uniji.
Toga je dogovoreno da sve zemlje zajednički i uz podršku IBRD-a nastavljaju da se bore, da se ta brzina evropskih integracija ubrza i da se konačno čitav zapadni Balkan uključi u Europu.
On se danas susreo i sa hrvatskom premijerkom koja mu je uručila hrvatski prijevod pravne stečevine Europske unije, takozvani acquis communautaire, važnu zbirku dokumenata s kojom sve buduće članice moraju uskladiti svoje zakonodavstvo. Predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić izrazio je zadovoljstvo susretima sa makedonskim i hrvatskim premijerima, a najavio je i zajedničku sjednicu hrvatske i bosansko-hercegovačke vlade u lipnju u Hrvatskoj. Što se tiče razgovora sa čelnikom EBRD-a, i on je zadovoljan.
Sigurno da će IBRD ostati dalje prisutan u zemljama pojedinačno. Zemlje moraju pokazati više kompetencije za međusobnu saradnju, za zajedničke projekte koje integrišu zemlje u regionu kako bi se uspješnije integrisale u Euroatlantske. A toliko je zaključak bi mogao biti, raspolažemo dobrim kapacitetima i na dobrom smo putu. Samo što to ne bi dobro bilo da podugo traje ta ocjena.
Crnogorski premijer Milo Đukanović prenio ocjenu EBRD-a da su se vlade u regiji relativno dobro uspjele nositi sa krizom i da će naglasak buduće potpore EBRD-a projektima u regiji biti na infrastrukturu i malo i srednje poduzetništvo. Regija je zbog događaja 90-ih imala zakašnjelu tranziciju, podsjetio je.
Tako da mi tek imamo, da kažem, tu novu preduzetničku strukturu u stasavanju. i u njenom stasavanju dogodila se globalna kriza sa svim teškim posljedicama, prije svega izostankom kreditiranja od strane poslovnih banaka, i zbog toga je podrška institucije kako Europska banka za obnovu i razvoj i drugih međunarodnih financijskih institucija nasušno potrebna da bi se očuvala ta krhka preduzetnička struktura, dalje ojačala i postala okosnica razvoja naših država.
19. po redu godišnja skupština Europske banke za obnovu i razvoj nastavlja se sutra, a središnja tema je Agenda za novi razvoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, hrvatska premijerka Jadranka Kosor uručila je svom kolegi iz Srbije Mirku Cvetkoviću prevode oko 180 tisuća stranica evropskih dokumenata. Mnogi ove gest Hrvatske smatraju i kao značajan korak u unapređivanju međususjedskih odnosa u regiji. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Sagovornici našeg radija kažu da je to vredan poklon i da se odnosi na pravne tekovine Evropske unije. Pored toga, takav gest Zagreba treba ceniti, kažu oni, jer će u znatnoj meri olakšati prevođenje u drugim zemljama čiji su jezici srodni, a iskustvo Hrvatske je važno, naglašavaju oni, jer je ona u procesu pridruživanja otišla najdalje. Naši izvori kažu, na primjer, da je hrvatska ministarka Marina Matulović-Dropulić sve zakone o zaštiti životne sredine već predala svom srbijanskom kolegi Oliveru Duliću. Sa druge strane, srbijansko ministarstvo unutrašnjih poslova u mnogome već koristilo delove tih 180.000 strana prevoda. Tanja Miščević, nekadašnja direktorka Kancelarije za evropske integracije, za Radio Slobodna Evropa objašnjava o kakvim se prevodima zapravo radi.
Reč je o prevodu zamašnog dela komunitarnih pravnih pravila, pravila Evropske unije, ono što mi nazivamo standardima Evropske unije za najrazličitije oblasti koje je Hrvatska do sada uradila. Ovo će svakako pomoći svima onima koji u Srbiji se bave prevodom. Koliko znam, Kancelarija je napravila jedan sistem, Kancelarija za evropske integracije, sistem za prevođenje, jer samo prevođenje komunitarnih pravila nije prevod, kako bih rekla, lepe književnosti. Reč je o vrlo stručnim tekstovima, vrlo stručnim odlukama koje zahtevaju i ekspertsko poznavanje terminologije najrazličitijih oblasti, od pravosuđa i unutrašnjih poslova do zaštite životne sredine kao takve. Te to podrazumeva i grubi prevod i analizu na srpski jezik, odnosno srpskog jezika, i korištenje terminologije, nove terminologije u odnosu na sve ono što nam dolazi od Evropske unije.
Daniel Pantić, saradnik Instituta za evropske studije, kaže za Radio Slobodna Evropa da ti prevodi u znatnoj meri mogu da unaprede proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji i učine region još povezanijim.
Dakle, taj korpus propisa, taj korpus normi koji je naravno Hrvatska morala da prevede na hrvatski, onda bi mogao da pomogne u tehničkom smislu znatne meri našim pravnicima koji rade u sektorima koji su bitni za evropske integracije. Znači, u smislu da se novi zakoni, dakle novi propisi kad se pripremaju, treba da se upodobe pravnim tekovinama, i onda naravno lakše kada imate tekstove tih propisa na srodnom jeziku. Tako da to može da bude za nas korisno. Mislim da Hrvatska nešto slično već uradila prema Crnoj Gori i vidim tu i to kao jedan gest unapređenja bilateralnih odnosa, odnosno regionalne saradnje.
Iako je srpska strana čekala već izvesno vreme da dobije ta dokumenta, mnogi su tvrdili da oni nisu toliko važni i da se svaka stranica iz oblasti pravne tekovine Evropske unije mora prevesti na srpski. Ali profesor na Pravnom fakultetu i predsjednik Udruženja pravnici za demokratiju Stevan Lilić kaže za Radio Slobodna Evropa da nisu tačne tvrdnje nekih pravnika kako prevodi nisu upotrebljivi.
Za tačke gledišta te upotrebljivosti, da kažem, jezičke i gramatičke, to je vrlo visok stupanj upotrebljivosti. Naravno da će biti potrebno da se izvrši jedna vrsta prilagođavanja jezičkog, ili da bi od tog hrvatskog standarda prešao na srpski standard. Što se tiče same sadržine, tu sigurno mogu reći i sa te pravnog stanovišta, najveći deo, dakle ogroman deo ili tog paketa, tih 100.000 stranica je upotrebljiv, dakle nije to toliko bitno kakve su jezički izrazi upotrebljeni, bitni su koji su pravni standardi u pitanju. Recimo, pitanja vezana za razumne rokove prilikom donošenja sudskih odluka, zatim pitanja vezana za druge neke standarde, recimo davanje obrazloženja i pouka pravnim sredstvima kod pravnih lekova i sudskih presuda i upravnih rješenja itd. Po mom mišljenju, je li Srbija kao država može da dobije, prvo kao uređen posao, drugo kao velika ušteda, jer ne zaboravimo, je li taj posao prevođenja košta.
Dobijeni prevodi ne znače i kraj posla za srbijansku stranu. U mnogim segmentima, dolaskom ovih tekstova u Srbiju, posao tek počinje, kaže Stevan Lilić.
Ono što je nama potrebno jeste jedan tim stručnjaka koji je sastavljen i od jezičkih i od pravnih stručnjaka, ili da mogu te prevode da pretvore u stvari u upotrebljive pravne standarde.
A Tanja Miščević bila je još jasnija u pogledu važnosti ovih dokumenata.
Ovaj će prevod pomoći pre svega u toj poslednjoj fazi oko kreiranja nekakve terminologije jezika koja je nama nužno potrebna da bismo razumeli šta se zapravo donosi jednim pravilom koje dolazi iz Evropske unije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Provjerite ko je online gost našeg radija slobodnaevropa.org. Nakon ovog tjednog posjeta Srbiji, haškog tužioca Serža Bramerca, ostaju njegove poruke koje su malo drugačije od ranijih. Prva je da nema razloga vjerovati, a to mišljenje dijele i njegovi sugovornici u Beogradu, da je haški bjegunac Ratko Mladić izvan Srbije. Druga je da više ne pije vodu optimizam srpskih političara o skorom hapšenju Mladića, jer se to već dugo ponavlja, a hapšenja nema. I treće, da se mora ozbiljno analizirati zašto do sada dvojica haških bjegunaca Ratko Mladić i Goran Hadžić nisu uhapšeni. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Na pitanje da li veruje vlastima da je Mladić van njihovog domašaja, publicista i novinar Miloš Vasić kaže:
nisam siguran kome više veruje, nakon svega. Prolazeći kroz memoare Jove Kapičića, kad čovjek vidi koliko je napora, inteligencije i veštine uloženo da se ulovi Draža Mihajlović, pa su ga ulovili, da su toliko uložili, davno bi bili ulovili Ratka Mladića. Nisu oni ni malo gluplji i ni malo manje spretni od njihovih prethodnika iz stare urbe.
Ratko Mladić je do 2002. godine bio pod zaštitom vojske, a od tada mu se navodno gubi trag. Gorana Petrovića, koji je bio načelnik resora državne bezbednosti 2001. godine, pitamo ko čuva Ratka Mladića danas.
Da ga ne čuva udruženje pčelara, nego ga čuvaju ti neki njegovi ratni drugovi, prijatelji, penzionisani i ovakvi onaki pripadnici vojske, i da to više nije formalno, da oni sigurno nisu u aktivnom sastavu, ali se taj krug istomišljenika, obožavalaca, sledbenika nije mogao promijeniti preko noći. Samo se promijeni njihov status i dalje imaju naklonost ovih aktivnih pripadnika ili pojedinih struja ili pojedinih struktura.
Znači vi mislite da je ključ vojska?
Pa nema ko da bude drugi.
Pazite, postoje te razne podivljale frakcije vojnih i civilnih službi, delom unutra, delom van službe, koje imaju neki svoj interes u čuvanju Mladića. To su sve vešti ljudi, to su sve sposobni ljudi i pametan čovek uz nešto malo skromne finansijske podrške i dobrim lažnim papirima može da se krije do svoje prirodne smrti.
Kaže Miloš Vasić i objašnjava kada je propuštena šansa da se uhapsi Mladić. Naravno, posle perioda kada se on praktično nije ni krio, početkom 2000-ih.
Ono što ja znam, to je da je u jednom trenutku, u leto 2003. on bio dosta dobro lociran, ali u nekakvim zabitima zapadne Srbije, gde taktički operativno nije bilo moguće pokušati da ga se hapsi, i odatle je vrlo ubrzo nestao. Vrlo je moguće da je bio upoznan. I to je posljednji put, ono što ja znam, od tih nekih mojih izbora odatle.
Zapad je očigledno pokazao strpljenje pa i poverenje u sadašnju vlast da čini sve kako bi locirala i uhapsila Mladića. To najočiglednije pokazuje ubrzan evropski put Srbije, pa i najava mogućnosti da će se ratifikovati sporazum o stabilizaciji. Da li će najnoviji Bramercov izveštaj ponovo zaoštiti zahtev za hapšenje Mladića i Hadžića i odložiti aktiviranje sporazuma, vidjet će se uskoro, već u junu kada bude podneo izveštaj Savetu bezbednosti. Naši domaći sagovornici dovode u pitanje iskrenost vlasti, to donekle na različite načine objašnjavaju advokat Dragoljub Todorović i novinar Miloš Vasić.
SPS je sada ponovo ima vlast, a to su sve Miloševićevi kadrovi. Dačić je par excellence Miloševićevi kadrovi. Da ne govorimo o onome što je bio u Kini, Škundriću. I ova Dejanović, Slavica Dejanović Jukić, ona je bila sa Miloševićem kada je hapšen, tamo mu država čuvala stražu.
Pre svega ne mislim da ima političku podršku SPS-a, mislim da bi ga Ivica Dačić da se njega pita u apsiju odmah. jer jednostavno to je sa njegove tačke gledišta neizbežna stvar koja mora da se uradi. Ovde je reč o malo složenijoj priči. Reč je o političkoj taktici Demokratske stranke koja bi sa svima htela da bude u dobrim odnosima i koja se užasno prepala i ne može da skupi hrabrosti da donese takvu odluku od straha što, kako će na to eksploatisati desnicu.
Znači, ključ je u Demokratskoj stranci.
Pa oni drže vlast, oni drže službe.
Ja smatram da Mladić ne može da bude izručen zbog populističkog i nacionalističkog najšireg javnog mnjenja u Srbiji, uključujući elektronske i pisane medije, intelektualce, akademiju nauka, uključujući opoziciju, uključujući Dveri, Obraz 1389, uključujući crkvu. To je to. I Mladić je heroj. I to je, protiv toga ne može vlast da se izbori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tuzlanska kolona je za sve stanovnike ovog sjeveroistočnog grada u Bosni i Hercegovini događaj kada su se prije 18 godina 15. maja 1992. odbranili od okupacije i razaranja. Tuzlaci o ovom događaju pričaju sa nekom posebnom tugom, jer je gorio dio grada poznat kao Brčanska Malta, ginuli su nedužni vojnici JNA. Sa ponosom međutim ističu kako su u obranu stali svi zajedno i kako su u ovaj dan Tuzlaci bili svi jedne slobodne nacije. Maja Nikolić je uz 18. godišnjicu ovog događaja Tuzlake pitala koga smatraju odgovornim za stradanje vojnika JNA.
Obilježavanje 15. svibnja, dana kada je prije 18 godina iz Tuzle krenula kolona vozila Jugoslovenske narodne armije i dolazak obitelji stradalih vojnika, osiguravat će velik broj policije. Načelnik policijske uprave Tuzla, Ljubo Divković.
Procijenili smo da je ovaj skup visokog rizika, da se prvi puta, znači ovaj datum, obilježava sa oba dvije strane. Organizovano prvo sa strane vlade Republike Srpske, onda od strane lokalnih vlasti. Zbog toga policijska uprava Tuzla preduzima sve potrebne mjere i aktivnosti da stvori uslove kako bi se ovaj skup završio mirno, dostojanstveno i na bezbedan način. Za sada ne raspolažemo nikakvim informacijama o negativnim saznanjima, negativnim pojavama koje bi mogle negativno utjecati na održavanje ovog skupa.
Načelnik Tuzle Jasmin Imamović.
Svako razumije da svaka majka jednako žali i da ima pravo da ožali svog poginulog u kojoj god formaciji bio. Mi to razumijemo. Mi ne razumijemo politiku Beograda i politiku Banja Luke koji manipulišu sa poginulima. Da bi sakrili pravog krivca za poginule i ranjene obje strane, oni isturaju nevinog Iliju Jurišića i druge. I mi očekujemo da državno tužiteljstvo dovrši posao i kaže, zbog poginulih i ranjenih obje strane, optuži i osudi pravog kriva.
Branka Šljivar, predsjednica pododbora za njegovanje oslobodilačkih ratova vlade Republike Srpske, potvrdila je dolazak iz Bijeljine stotinjak članova obitelji stradalih vojnika u Tuzlanskoj koloni.
Sa upaljenim svijećama, sa jednom bijelom ružom, simbolom neke bolje ili svjetlije budućnosti i jednim kraćim vjerskim pomenom koji će biti obavljen u Tuzli. Mi naravno dolazimo u potpuno mirnu šetnju bez ikakve namjere da bilo koga uznemirimo od tog dana.
Sabira Mičanović, predsjednica koordinacije braniteljskih udruga iz Tuzle.
Ja lično, a i koordinacija boračke organizacije, nemamo ništa protiv da roditelji poginulih mladih vojnika i oni koji su izgubili živote na Brčanskoj Malti dođu i polože cvijet i upale svijeću. Ali ni u kom slučaju da to bude politički, stranački ili nekim drugim bojama obojeno.
Meša Bajrić, tadašnji načelnik MUP-a, jedini je akter Tuzlanske kolone koji je videolinkom svjedočio pred beogradskim pravosuđem u predmetu Tuzlanska kolona.
Znate, danas mi imamo, nažalost, samo u jednom drugom miljevu, još uvijek jak taj etički pristup svim pitanjima, od dešavanja naših strateških ovih pitanja, euroatlantskih integracija, vidite da to ne ide zbog ti još uvijek snažnih etničkih politika i etničke podjele Bosne.
Nedim Hođić kao pripadnik MUP-a usmjeravao je izlazak kolone vozila Jugoslovenske narodne armije. Pri tome je teško ranjen.
Kad je počela pucnjava, što kažu, ne znam tačno što kažu, gdje je došlo je do zastoja kolonije, što kažu, raskrsnuta. I onda je počelo pucati se, što kažu, ja nisam mogao, što kažu, gdje je sklon kladionice, nego iza kontejnera za smeće. I iza kontejnera za smeće, što kažu, preko puta mene bila, kažem, golobrada vojnika, a sa kamiona su rezervisti pucali po mene.
Branka Šljivar vjeruje da Tuzlansku kolonu kao događaj može očitovati jedino istina.
Sigurno je da dolazi bolje vrijeme, svi moramo pogledati u oči, a onda reći sad je vrijeme, dajte da gradimo bolju budućnost.
U Tuzlanskoj koloni 15. svibnja 1992. godine stradalo je najmanje 49 vojnika Jugoslovenske narodne armije, a iz Tuzlanskog MUP-a 3 policajca i jedna građanka. Tuzlanska kolona nakon 18 godina, događaj koji je bio simbol obrane grada. Danas građanima Tuzle pada veoma teško, prvenstveno zbog Ilije Jurišića koji je u Beogradskom okružnom sudu osuđen nepravomoćno na 12 godina zatvora, a zatim i zbog dvojne istine o ovom događaju. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
U nastavku još o prošlosti, ali sa Kosova, gdje je poznati engleski povjesničar Noel Malcolm govorio na Prištinskom sveučilištu. Evo što je zabilježila Amra Zeneli.
Ovdje ima klasičnih primjera upotrebe istorije u političke svrhe, a jako je narod na vrhu često sudjelovao u manipulaciji svijesti kod ljudi, mi ne moramo da tvrdimo da oni uvijek znaju da ono što pišu je pogrešno. Oni pišu ono što žele da bude istina, a to je znači nešto drugo. Izjavio je poznati engleski historičar i pisac Noel Malcolm u Prištini, koji je inače kosovskoj javnosti poznat kao autor knjige Kosovo, kratka istorija. Noel Malcolm je danas pred punim auditorijom kosovskih intelektualaca, ali i međunarodnih zvaničnika na Kosovu govorio na temu mitovi, ideologija i istorija Kosova, odnosno o mitskoj istoriji Kosova, funkciji mitova u društvu te o fundamentalnim mitovima koji su uticali na razumevanje istorije kod ljudi.
When I was working on the history of Kosovo, writing my book, I was constantly encountering.
Kada sam radio na istoriji Kosova, dok sam pisao knjigu, stalno sam nailazio na vrste istorijskih mitova koje vam opisujem. Većina mitova bili su generirani od strane srpskih historiografa i srpskih pisaca, a samo je mali broj bio od albanske strane, rekao je Malcolm, objašnjavajući da to nije iznenađujuće iz više razloga, među kojima i politički projekat i redentizma koji je Srbija od 19. veka imala prema Kosovu. Također, tada je Srbija imala mnogo veći broj istoričara i intelektuala. U vrijeme kada je Albancima jedva bilo dozvoljeno da osnovno obrazovanje steknu na svoj jezik. A što se tiče albanske strane, stvaranje albanske države je više bilo fokusirano na albansku zemlju u cjelini, nego samo na Kosovo. Tako da dok je Srbija imala posebne interese i redentizma za razvoj mitova o Kosovu, ne možemo reći da je bilo simetrična situacija s Albancima, rekao je historičar Malcolm. On navodi da su glavni albanski motivi bili nacionalne prirode, kao što je slučaj u svakoj zemlji koja prolazi kroz stvaranje države, a to su nacionalni mitovi o identitetu, o ljudima koji se uvijek bore za slobodu, nezavisnost i drugo. On je dodao da i komunistički mitovi dosta liče na nacionalne mitove zato što su u vezi sa trajnom borbom za slobodom. Što se tiče srpskih mitova, njihovi nacionalni mitovi su uvijek bili veoma jaki. Glavni posao historičara u 19. veku bio je da razviju narodnu svijest, odnosno narodnu priču koja će zadovoljiti ciljeve srbijanske države, rekao je Malcolm.
The nationalist myth emphasized, of course, that Kosovo was the cradle of the Serb people, that it was the heart of Serbia.
Nacionalni mitovi su naravno naglašavali da je Kosovo kolevka srpskog naroda, srce Srbije i ostalo, a ovakav stil pričanja o istoriji Kosova je nastavljen i do današnjeg dana i te se reči mogu vidjeti ispisanim na zidovima Beograda. Naravno, istorijski gledano, ne možete da kažete da je Kosovo bilo kolevka Srbije. Kolevka srpskog naroda bila je Raška, Crna Gora, odnosno Zapadni Sandžak, i to su mjesta gdje je srpski narod formiran u ranoj istoriji Balkana, u 7. veku pa nadalje. Malko mi je također pomenuo da je mit velike seobe Srba sa Kosova 1690. godine dobar primjer o tome kako se mitovi menjaju, razvijaju i koji dalje sadrži mitove o migraciji i velikom broju žrtava. Ovaj mit također sadrži netačan broj Srba koji su se onda odselili na teritoriji današnje Mađarske, navodi Malko. Pisale su se knjige kako su Srbi napustili Kosovo i to im je bilo objašnjenje o postojanju albanskog naroda na Kosovu. Kažu da se onda stvorio jedan vakum, objašnjava Malko. Inače, Noa Malkom, pored toga što je napisao niz radova o Kosovu, autor je knjige pod nazivom Bosna, kratka istorija. Prištini je poznan od strane Američkog univerziteta na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U regionalnom programu radija Slobodna Evropa i još aktualnosti. Nakon učestalih incidenata na makedonsko-kosovskoj granici, danas su se u Skoplju susreli ministri unutrašnjih poslova dvije zemlje, Gordana Jankulovska i Bajram Ređepi, koji su ocijenili da se incidenti mogu spriječiti samo koordiniranom akcijom sa obje strane. Iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Pripadnici MUP-a su vršili pretres u nekoliko kuća u selu u potrazi za osobama koje su osumnjičene da su bile deo kriminalnih aktivnosti i šverca oružjem. U akciji su privedene tri osobe, a prema policijskim izvorima pri tome nije bilo nikakve pucnjave. Radi se o trećoj ovakvoj akciji u roku od dve nedelje. Pre tri dana u oružanom sukobu između policijske patrole i kriminalne grupe koji se desio u okolini skopskog sela Raduša, blizu makedonsko-kosovske granice, ubijeni su sva četiri člana te grupe. Policija je postavila zasedu i kada je pokušala da zaustavi kombi u kome su bili članovi grupe, vozač nije poslušao naređenje i otvorio je vatru na policajce, a oni su uzvratili. U vozilu je bila veća količina oružja. Pre dve nedelje je policija u graničnom regionu ka Kosovu kod skopskog sela Blace pronašla četiri sklada sa oružjem, municijom i drugom vojnom opremom. Istog dana je i kosovska policija uhapsila sedam ljudi zbog nelegalne trgovine oružjem, a tada je bilo informacija da se radi o istoj grupi koja je obezbeđivala skladove sa oružjem u Makedoniji. Nakon učestalih incidenata na makedonsko-kosovskoj granici, danas u Skoplju su se susreli ministri unutrašnjih poslova Makedonije i Kosova, Gordana Jankulovska i Bajram Ređepi. Oni su ocenili da se incidenti mogu spriječiti samo navremenom i koordiniranom akcijom sa obe strane. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sud Hercegovačko-neretvanskog kantona potvrdio je danas optužnicu protiv Dragana Čovića i još šest osoba zbog zloupotrebe položaja i ovlaštenja. Čović je optužen da je kao predsjednik uprave Hrvatskih pošta i telekomunikacija nezakonito prenio vlasništvo na dionicama Aeroneta na firme Kroherc, Alpnina Komerc i Hercegovina Osiguranje. U vlasništvu tih poduzeća prebačeno je oko 51% dionica, izvještava Tina Jelin.
Čović je prema optužnici odluku o prenosu vlasništva Aeroneta potpisao iako mu je istekao mandat predsjednika uprave. Iako optužnicu još uvijek nije dobio, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine njene navode odbacuje i dodaje da se radi o još jednom pritisku na njega kao predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine.
Ja sam ponosan na ono što sam radio i vjerojatno da mi nismo ono što jesmo u HDZ-u, o tome niko ne bi pisao.
Stipe Prlić, predsjednik uprave HT-a Mostar, koji je godinama ukazivao na nezakonitost rada uprave HPT-a na čelu sa Čovićem, za naš radio kaže kako je optužnica očekivana.
Ja znam da je i županijski i vrhovni ustavni sud potvrdili tu bilo nezakonitih radnji. I hvala Bogu, udjel Aeroneta je vraćen javnom poduzeću HT Mostar. Da toga nije bilo, mi bili sigurno poduzeće broj 1 u Bosni i Hercegovini, jer dok su drugi radili, razvijali se, mi smo se borili za ono što je nama oduzeto.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Hvala na pažnji. i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što donosi novi zakon o financiranju političkih stranaka u BiH.
Izmjenama zakona o financiranju političkih partija vladajuće, odnosno nacionalne stranke, ojačat će sadašnju izbornu poziciju. Istovremeno postoji opasnost da stranke koje su građanski orijentisane ostanu na margini, a neke nakon ovih izbora nestanu sa političke scene Bosne i Hercegovine.
Nakon prve revizije poslovanja državnih tijela u Srbiji, ekonomisti upozoravaju da se mora još više pojačati kontrola, a Dragoljub Rajić, predsjednik Unije poslodavaca Srbije, kao primjer iznosi frapantan podatak.
Ukupan obim javnih nabavki je negde oko 5 milijardi i 50 miliona evra. Na korupciju odlazi približno 910 miliona evra godišnje. Ovo je strašan podatak.
Podgorički gradonačelnik Miomir Mugoša otvorio je sajam zapošljavanja osoba s invaliditetom. Samo godinu dana ranije slabovidnoj Marijani Mugoša zabranio je dolaziti na posao u pratnji psa vodiča.
Nadam se da neće zapošljavati osobe s invaliditetom na način na koji su mene zaposlili i nadam se da ih neće raditi sve ovo, kao što ja danas prolazim. Evo, skoro godinu i pol dana.
U noći muzeja u subotu će oko 3000 muzeja u Evropi otvoriti svoja vrata posjetiocima, među njima i oni u Bosni i Hercegovini, iako za njihovo djelovanje, poput historijskog muzeja, politika nema sluha.
Aktualna vlast očito da ne zanima uopšte kulturna baština, historija Bosne i Hercegovine, a nažalost, kad su izbori, predizbornoj kampanji, svi će se da kunu na hiljadugodišnju istoriju Bosne i Hercegovine.
Toliko u uvodu dokumenata Dana koje potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zbog sadašnje financijske krize u Grčkoj možda će biti pooštreno ocjenjivanje napretka balkanskih zemalja, međutim približavanje Evropskoj uniji mnogo više će zavisiti od brzine njihovih reformi, kazao je za naš radio evropski povjerenik za proširenje Štefan File. On ističe da su u Briselu svjesni izazova i rizika imajući u vidu stanje u Bosni i Hercegovini i odnose Srbije i Kosova, razgovarao Dragan Štavljanin.
Mnogi se pribojavaju da će ekonomska kriza u Grčkoj ojačati zamor od proširenja u Evropskoj uniji koji već postoji godinama. Da li će poučen iskustvom budžetskog deficita u Grčkoj i korupcije u Rumuniji i Bugarskoj, Brisel sada biti obazriviji i strožiji u oceni napretka zemalja sa prostora bivše Jugoslavije u ispunjavanju standarda na putu ka EU?
I think it is obvious that taking into account also historical baggage.
Očigledno je, imajući u vidu i istorijski teret koji nose zemlje Zapadnog Balkana, da Brisel smatra neophodnim da u toku približavanja Evropskoj uniji one ne samo usvoji i prihvate propisane standarde, već i da ih primijene u praksi. Ne mislim da sada iko želi da mijenja pravila igre. Međutim, u pravu ste kada ukazujete da će možda biti pooštreno ocjenjivanje napretka balkanskih zemalja, zemalja, odnosno uslova koje treba da ispune. No, ne mislim da bilo koji spoljni faktor, uključujući i sadašnju ekonomsku krizu u EU, može da odgodi proces širenja. Smatram da su interni, domaći faktori, odnosno reforme, ključni za brzinu približavanja Evropskoj uniji.
Rekli ste da će Evropska unija sada možda biti obazrivija i strožija u ocjeni napretka zemalja sa prostora bivše Jugoslavije. To verovatno znači da će se njihov ulazak u evropski blok prolongirati. Međutim, ukoliko ostanu predugo van evropskog okvira, postoji li opasnost da umeđu vremenu ponovo jačaju nacionalističke snage koje su gurnule Balkan 90-ih u rat? Naprimjer, ako na predstojećim izborima u BiH pobede nacionalističke snage, ako Dodik raspiše referendum o nezavisnosti pod geslom ako može Kosovo, zašto i ne i Republika Srpska, postoji li opasnost od pogoršanja situacije?
I don't think so. You cannot cheat your past. There is no shortcut.
Ne mislim da postoji takva opasnost. Ne možete zloupotrebljavati svoju prošlost tako što ćete obezbijediti prečicu za ulazak u Evropsku uniju, a da pritom izbjegavate da se suočite sa takvom prošlošću i izazovima budućnosti. Ako uporedite Zapadni Balkan prije 20 godina i sada, ostvaren je ogroman napredak. Naravno, i dalje se osjeća teret istorijskog nasljeđa. Ova regija je u nešto drugačijoj situaciji nego u centralnoj i istočnoj Evropi. Međutim, da ponovim, brzina reformi zavisi prije svega od domaćih političara. Evropska komisija utvrđuje kriterijume, standarde. Ostalo je na domaćim akterima, tačnije da ih usvoje i primjene. Zamolio bih građane i političare zemalja aspiranata da ne misle da proces pridruživanja, odnosno njegovu dinamiku, kontroliše Brisel. To u velikoj mjeri zavisi od domaćih aktera.
Ali ako je, kako se deo ljudi pribojava, da Bosna i Hercegovina u osnovi ne postoji kao jedinstvena funkcionalna država, Dodik preti održavanje referenduma o nezavisnosti, odnosi Srbije i Kosova u blokadi sa problemom čak i kako da se organizuje summit Evropske unije u Sarajevo, da li to ne predstavlja izazov i pretnju i po samu Uniju i da li ona ima odgovor za takve scenarije?
Naravno da postoji opasnost i od takvih scenarija. Zbog toga su NATO i Evropska unija tako mnogo investirali i prisutni su na Zapadnom Balkanu. Zbog toga su članice ove dvije organizacije tako snažno uvjerene da se prosperitet i stabilnost zemalja sa prostora bivše Jugoslavije može obezbijediti ulaskom u NATO i u Evropsku uniju. Zbog toga smo veoma angažovani, ne samo u kontaktima sa političarima na Balkanu, kako bismo spriječili takav scenario. Ja sam optimista. Da ponovim, ako pogledate gdje je ova regija bila prije 20 godina, a gdje je sada, ostvaren je ogroman napredak. Hrvatska je u završnoj fazi pregovora o članstvu. Razmatramo početak pregovora sa dvije zemlje o članstvu. Sa bivšom Jugoslovenskom Republikom Makedonijom čekamo samo zeleno svjetlo jedne članice Evropske unije kako bismo počeli te pregovore. Srbija je podnijela kandidaturu. Kada je riječ o Kosovu, ne postoji saglasnost u Evropskoj uniji o njegovom statusu, ali očevidan konsenzus o njegovoj evropskoj perspektivi. Bosna nije funkcionalna država, ali smo spremni da pomognemo. Dobijanje bezviznog režima nije jednostavna procedura, a Bosna je veoma blizu toga. To znači da su domaći političari u stanju da zajedno rade, ako je riječ o konkretnim pitanjima od interesa za njihove građane, za bolju budućnost njihovih država.
Kada se može očekivati ulazak Zapadnog Balkana u Evropsku uniju? Grčki premijer Papandreou je svojevremeno govorio o 2014. godini, kada se inače navršava 100 godišnjica od početka Prvog svjetskog rata.
Nije posao Evropske komisije da se bavi projekcijama kada će neka zemlja ući u Evropsku uniju, već to prije svega zavisi od brzine kojom one ispunjavaju predviđene standarde i da preuzmu odgovornosti kako bi postale članice Evropske unije. On the preparedness of the country to assume
all the obligations to join the European Union. S povjerenikom Evropske unije za proširenje Štefanom Filovom razgovarao Dragan Štavljanin.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Parlament Bosne i Hercegovine ovoga tjedna izmijenio je zakon o financiranju političkih stranaka. Po svemu sudeći, te izmjene ojačat će vladajuće, odnosno nacionalne stranke, a istodobno postoji opasnost da stranke koje su građanski orijentirane ostanu na margini događaja, a neke nakon ovih izbora i nestanu sa političke scene Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Bosansko-hercegovački predstavnici vlasti, pored toga što imaju najveće plate u regiji, ovih dana napravili su još jedan presedan. Izmijenivši zakon o finansiranju, omogućili su političkim strankama čiji su predstavnici da ih u predizbornoj kampanji mogu finansirati pravna lica. Iako se u zakonu ne navodi o kojim pravnim licima se radi, opozicione stranke tvrde da su na taj način legalizovali praksu u kojoj su ih u predizbornoj kampanji finansirala javna preduzeća, a upravo na čelu tih preduzeća su ljudi koji su izabrali te iste stranke. Nezavisni poslanik Momčilo Novaković.
Pokušava se legalizovati ono što već inače pravna lica koja rade, koji dobijaju poslove na tenderima, mogu više legalizovati. Ja i dalje tvrdim da oni mnogo više daju u kampanjama nego što je bilo i 8, pa nego što je i ovi 15 i vjerojatno više nego što je i 150 prosječnih plata neki dan.
Ovakvu praksu finansiranja predizborne kampanje ne poznaje niti jedna država sa razvijenom demokratijom, no uprkos tome predlagač zakona Niko Lozančić, inače visoki funkcioner HDZ-a Bosne i Hercegovine, kaže kako su korištena iskustva i standardi drugih zemalja, ali ne pominje kojih. Još jedan od apsurda je da Lozančić uporno tvrdi kako pravna lica nemaju veze sa javnim poslom.
Svi oni koji rade javnim sredstvima, znači ne mogu davati donacije. Radi se isključivo o privatnim donacijama.
Lozančića demantuje Vinko Zorić, poslanik HDZ-a 1990 stranke koja je također dio vladajuće koalicije. Pored toga Zorić daje i recept onim strankama koje ne participiraju u vlasti i nemaju svoje ljude, odnosno pravna lica, kako se navodi u zakonu.
Ja sam prije za to da se poveća financiranje iz proračuna nego da ministri ili ne znam ko već u izvršnim vlastima ili javnim poduzećima pokuša na neki drugi način pomoći financirati svoju političku opciju.
Izmjenama zakona onemogućeno je i da stranke dobijaju donacije iz inostranstva. Ovakav vid financiranja do sada su najviše koristile Socijaldemokratska partija i Liberalno-demokratska stranka. U SDP-u kao najjačoj opozicionoj stranci ogorčeni su zbog dijela zakona koji se odnosi na to da pravna lica finansiraju stranke. Poslanica stranke u državnom parlamentu Mirjana Malić.
Ono što se kod nas u narodu kaže tjeranje vode na svoj mlin. Uporedite materijalne mogućnosti onih koji su male partije ili onih koji trenutno imaju manje ljudi zainteresovanih da ih pomognu jer ne očekuju za uzvrat ništa i velikih firmi ili privatnih ili javnih koje će se satrkati, a on će u stvari sad samo legalno uzmeti pare koje su prije morali legalno da uzmeju.
Predsjednik Liberalno-demokratske stranke Bojan Zec Filipović.
Jesmo oštećeni, ovo jeste jedna vrlo ozbiljna politička ambicija da se, ja ću biti slobodan pa reći, urniše prostor malim strankama, onim koji mogu da ponude drugačiju političku filozofiju i drugačije političko gledanje na trenutnu situaciju kako bi deblokirali Bosnu i Hercegovinu.
Finansiranje izbornih kampanja nije nepoznanica u svijetu, ističe profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić, ali demokratski svijet se vodi principom ili je dopušteno finansiranje ili donacije.
Ne može se ničim ograničavati mogućnost financiranja na javna, privatna, doma, strana poduzeće ili strane donacije bilo kojeg izvora i bilo koje vrste, ako se ta mogućnost dopusti, onda je naprosto treba dopustiti. Onog časa kad se ta mogućnost reducira samo na određene pravne, gospodarske ili druge subjekte, tog časa se nužno po zakonu logike postavlja masa pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nedavni izvještaj prve revizorske komisije u Srbiji dugo je u praksi bio samo običan papir, a da li će to i ostati, vidjet će se poslije sudskih procesa koji su pokrenuti. Prvi ministar aktualne vlasti pojavio se pred sudom kako bi odgovorio na optužbe za nenamjensko trošenje budžetskog novca. Međutim, ekonomski analitičari prognoziraju da će proći još mnogo, mnogo vremena prije nego što se uspostavi sistem koji će smanjiti zloupotrebe. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Kako se troši budžetski novac u Srbiji godinama je bila tajna, sve dok prvi revizorski izveštaj nije pokazao da su sva kontrolisana ministarstva kršila zakon o javnim nabavkama. Posle provere potrošnje za 2008. godinu, koja je predstavljena pre nekoliko mjeseci, desio se do sada nezamisliv pomak protiv 19 državnih funkcionera, među kojima su i neki sadašnji ministri, zbog nenamjenskog trošenja državnog novca podnijete su prekršajne prijave. I od tada su prošli mjeseci, a onda se konačno jedan od njih pojavio pred sudom, Slobodan Milosavljević, ministar trgovine u aktuelnoj vladi, uredno je došao na početak suđenja u Beogradski sud za prekršaje, ali po izlasku iz sudnice nije bio raspoložen da govori o svojoj eventualnoj krivici.
Mogu vas zapitati kako se osjećate kao ministar?
Osjećam se kao i svaki građanin, imate sudiju, pa pitajte nju, molim.
A možete kažete što očekujete od postupka?
Po zakonu sve. Ja zaista nemam komentar, postupak traje, kada sud završi svoj posao, onda ćemo komentarisati. Hvala vam na razumevanju.
Ako presudi prekršaj, ćete platiti?
Nemam komentar, zaista. Hvala.
Slobodan Milosavljević tereti se da je Ministarstvo trgovine i usluga projekat promocije Srbije, koji je podrazumevao umetničko snimanje toka Dunava iz balona i naknadno izdavanje luksuzne fotomonografije, finansiralo iz sredstava namenjenih za izgradnju i pozicioniranje nacionalnog brenda Srbije, a da je to trebalo da bude učinjeno iz drugih budžetskih stavki. Prvi dan suđenja Milosavljeviću trajao je oko sat i po, nakon čega se novinarima obratila sudija Marina Šćekić.
Mogu vam reći da su stranke u postupku bile maksimalno korektne, sa punim uvažavanjem poštovale sud. Mislim da ćemo na zadovoljstvo svih okončati ovaj postupak po zakonu, tako što ćemo doneti presudu koja je naravno pravična i pravedna.
Zaprećene kazne po prekršajnim prijavama Državne revizorske komisije su od 5.000 do 50.000 dinara, što je od 50 do 500 evra. Ekonomski analitičar Ruža Ćirković kaže za naš program da je oblast javnih nabavki vrlo osjetljiva zbog rasprostranjene korupcije i da prva suđenja, makar ona bila i za prekršaje, treba pažljivo pratiti očekujući epilog.
Mislim da mnogi misle da je to formalno samo, da je to predstava, pošto imamo loše iskustva sa našim i pravosudnim organima i političarima. Ali ja recimo smatram da zakon treba poštovati. Ako zakon kaže da je to prekršaj, onda nek se tretira pred sudom kao prekršaj. Ako zakon kaže da je krivično delo, neka bude krivično delo.
Da je krajnje vreme da se sve već jednom pretrese bez privilegovanih, govori zvaničan podatak koji je javnost nedavno saznala, da je najmanje četvrtina svih javnih nabavki koje se godišnje sprovedu u Srbiji pod sumnjom da su sprovedene nezakonito. Dragoljub Brajić, predsednik Unije poslodavaca Srbije, za naš program podsjeća da se na javne nabavke godišnje potroši između 4,5 i 5 milijardi evra.
Na korupciju i takozvano pumpanje cena odlazi prosečno 18% ovog iznosa ili približno 910 miliona evra godišnje. Ovo je strašan podatak zato što ako uporedimo to sa planiranim budžetskim deficitom Srbije za 2010. godinu koji je 1.070.000.000 evra, onda vidimo da se kroz proces javnih nabavki izvuče gotovo isto onoliko para koliko je budžetski deficit naše zemlje. Sav ovaj novac koji nestane, prelije se u neke privatne ili ko zna koje ruke, praktično nadoknađuju i privrede i građani iz budžeta.
Veliki generatori koruptivnog oblika ponašanja prema mišljenju ekonomista su pre svega republička javna preduzeća. Dragoljub Brajić kaže da se najveći broj primjedbi odnosi na Elektroprivredu Srbije, ali i na javna komunalna preduzeća.
Na teritoriji Republike Srbije postoji 698 javnih preduzeća, a 672 od njih su u 2009. godini knjižila gubitak. Drugim rečima, ovoliko novca nestaje i cene se veštački napumpavaju, a većina od ovih preduzeća su gubitaši.
Ruža Ćirković zaključuje da će bez potpune transparentnosti i rigoroznog sankcionisanja nezakonitosti oblast javnih nabavki biti jedan od najvećih problema čitavog društva.
Tu su krađe našeg novca najveće. Mi samo treba da vidimo kolike su se pare obrnule kao navodno u toj putnoj privredi, a da mi praktično kilometra puta nismo vidjeli. E pa vi onda možete pretpostaviti šta se tu sve događa, ko se tu sve ugrađuje.
Godišnje se u Srbiji potpiše oko 250.000 ugovora o javnim nabavkama i tako veliki broj potencijalnih slučajeva malverzacija, kako zaključuju stručnjaci, moguće je samo sistemski kontrolisati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga govorimo o primjeru koji je rijetko zabilježen u razvijenim demokratskim zemljama. Da gradonačelnik slabovidnoj osobi zabrani da na posao dolazi u pratnji psa vodiča, pa potom otvori sajam zapošljavanja hendikepiranih osoba. Govorimo i o reakcijama hrvatskih ratnih veterana nakon što je premijerka i šefica vladajuće HDZ-a najavila 10% rezanje povlaštenih mirovina.
slobodnaevropa.org.
Na dan kada je gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša otvorio sajam zapošljavanja osoba s invaliditetom, u osnovnom sudu nastavljeno je suđenje u sporu gradonačelnika i slabovidne Marijane Mugoše, koji je prvi čovjek glavnog grada Crne Gore prije više od godinu dana zabranio na posao dolaziti u pratnji psa vodiča. Priredio Predrag Tomović.
Otvaranje sajma bilo je prilika da gradonačelnika Mugošu pitamo da li je taj čin najava boljih odnosa glavnog grada i osoba sa invaliditetom, naročito nakon slučaja Marijane Mugoše. Mugoša je za sve ponovo okrivio medije.
Svi ste iz medija bili kidisali da sam se ogriješio zakon. Sada je utihnula ta priča jer je dokazano da gradonačelnik Podgorice i uprava glavnog grada nije prekršila zakon. Sada je u toku i neki sudski postupak o kome također mudro ćutite. Ja samo žalim zbog jednog, jer znam da nakon tog slučaja ste napravili medveđu uslugu licima sa hendikepom u smislu zapošljavanja. Poslije tog slučaja meni nije poznat da je i jedna firma u skladu sa svojom zakonskom obavezom zaposlila i jedno lice sa hendikepom.
Mugoša je sajam otvorio sad prije nego što je u osnovnom sudu nastavljeno suđenje u sporu gradonačelnika i slijepe službenice Marijane Mugoše, kojoj je on prije više od godinu zabranio dolazak na posao u zgradu Skupštine opštine u pratnji psa vodiča. Evo kako je Marijana prokomentarisala to što je Mugoša otvorio sajam zapošljavanja osoba sa invaliditetom.
Nadam se da neće zapošljavati osobe s invaliditetom na način na koji su mene zaposlili i nadam se da ih neće raditi sve ovo kao što ja danas prolazim. Evo, skoro godinu i po dana. Ja ću zahvaliti kolegama iz udruženja mladih sa hendikepom što kad su saznali da će to u stvari biti samo dio predizborne kampanje, odustali su i nijesu pošli taj sajam.
Marijana komentariše i to što je Mugoša otvorio sajam baš danas, kada je u osnovnom sudu nastavljeno njeno suđenje sa prvim čovjekom glavnog grada.
I ovo poklapanje datuma i mnogo, mnogo toga, naravno da je jedna velika, velika ironija. I nadam se da je većina građana shvata.
Za pravnu zastupnicu Marijane Mugoše Zagorku Pavićević, ironija je odnos državnih institucija prema zapošljavanju osoba sa invaliditetom.
Najveća ironija je u tome što se svi prave da među osobama sa invaliditetom nema fakultetski obrazovanih ljudi, čak i oni pred odbranom master teze koji čekaju posao i nemaju šanse da ga dobiju u Crnoj Gori, znači jer nijedno ministarstvo ne želi da ispoštuje zakon koji je donesen u Skupštini, zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, već se priča, kao što je to bilo na Atlas televiziji, o nekakvoj profesionalnoj rehabilitaciji i provjeri radnih sposobnosti. Ko je taj ko može da procjenjuje da li je radno sposoban neko ko već ima fakultetsku diplomu?
U udruženju slijepih kažu da otvaranje sajma u suštini neće pospješiti zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Božidar Denda.
Sama ta činjenica za sebe ne govori ništa, to je jedan promotivni, jedan dekorativni čin koji ne mora da odrazi niti raspoloženje, niti spremnost bilo kog funkcionera ili političara u odnosu na konkretan društveni problem, a zaista je problem zapošljavanja lica s invaliditetom, jer su to teško zaposliva lica, zapravo kategorija koja je najugroženija kada je u pitanju zapošljavanja u Crnoj Gori. Jednostavno ne smatram da takvi postupci i takva činjenja doprinose rešavanju problema zapošljavanja lica s invaliditetom. To je problem koji se mora rešavati mnogo sistematičnije, dugoročnije, trezvenije, odgovornije i sa mnogo više napora nego što podrazumijeva otvaranje jednog takvog skupa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Odluka hrvatske vlade o rezanju većine povlaštenih mirovina za 10% od 1. jula izazvala je veliko ogorčenje među hrvatskim braniteljima. Neki već najavljuju tužbe i ističu da bi branitelji trebali biti zadnji na kojima će država za koju su se borili štedjeti. Vladina odluka nije naišla na odobravanje ni u Hrvatskoj stranci umirovljenika i Sindikatu umirovljenika Hrvatske, koji upozoravaju da ad hoc zadiranje u mirovinski sustav samo pogoršava i onako težak i neujednačen položaj hrvatskih umirovljenika. Ankica Barbir Mladinović je priredila.
Hrvatska je vlada odlučila od 1. srpnja umanjiti za 10% sve povlaštene mirovine veće od 3.500 kuna, oko 500 eura. Osim mirovina 100%-tnih ratnih vojnih invalida, rudara istarskih ugljenokopa i mirovina radnika koji su bili izloženi azbestu. Najviše je braniteljskih 64 tisuće, te iako su čelnici dijela braniteljskih udruga načelno podržali vladinu mjeru, među članstvom bilježimo veliko ogorčenje.
Znate, svaka vlada donosi odluku, a svaka vlada mora snositi konsekvence. Zašto je umanjenje za populaciju posebno poginuli zatočeni i nestali? Zbog čega? Zar su i oni krivi što je država dovedena u ovakvo stanje u kakvo se nalazi? Zašto se ne traži ratna šteta od Srbije koja je učinila ovdje u Hrvatskoj? Zašto se ne traži raščišćavanje kriminala u privatizaciji? Nego se uzima linearno svih po 10%. To je katastrofa. Jadna je država koja je spala da uzima od onih kojih nema. Jadna.
Razmišljanje Ivana Pšenice iz Udruge zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja dijele i brojni članovi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata. Predsjednik Osječke HVIDRA-e Miljenko Kolobarić kaže da su još ogorčeniji što se njihove mirovine nazivaju povlaštene.
Ja ne mogu vjerovati da imam povlaštenu mirovinu. Da sam ja išao rat, što nisu oni išli povlašteno ratovati po Dalju, Erdutu, po Vukovaru, Nuštru, po Posavini, po Bljesku, Oluju i po Južnom bojištu.
I koordinacija branitelja Vukovara sazvala je jutro zbog vladine odluke izvanrednu sjednicu predsjedništva. Ivan Kovačić.
Što ja kažem, ovo je plaćeno životom i sa krvlju plaćena mirovina. Nije stečena isto tako kao ovi primjeradi, recimo saborski zastupnici ili neki članovi vlade koji su sjedli u foteljama i dobili takvu mirovinu.
Uštedom od povlaštenih mirovina vlada bi u iduće 2,5 godine uštedjela oko 1,5 milijardi kuna, 2 milijuna eura, najviše rezanjem braniteljskih mirovina. Žestoko je prosvjedovao i predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Silvano Hrelja, te izrazio bojazan da bi ovakav model smanjivanja povlaštenih mirovina mogao otvoriti mogućnost da se na mala vrata provede smanjivanje mirovina svim umirovljenicima koji imaju više od 3.500 kuna.
Ja samo upozoravam da se to tako ne radi i da je nedopustivo u jednoj demokratskoj državi kako se kome sjeti postavljati kriterije za umanjenje stečenih prava. To nije korektno i oštro prosvjedujem protiv ovakvog pristupa rješavanja mirovinske problematike.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barvir Mladinović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. Slobodna Europa. .org.
Više od 3000 muzeja širom Europe u subotu će na Noć europskih muzeja besplatno otvoriti vrata svim posjetiocima. I muzeji u Bosni i Hercegovini pridružit će se obilježavanju ove noći, ali skromnje. Naime, oni se bave pitanjem kako opstati kada je para sve manje ili ih uopće nema. Iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Zemaljski, historijski te muzej književnosti pozorišne umjetnosti, zatim umjetnička galerija, kinoteka BiH, nacionalna i univerzitetska biblioteka, kao i biblioteka za slijepa i slabovidna lica, spadaju u 7 značajnijih institucija kulture koje nemaju riješen pravni pa ni financijski status. Prije rata imale su status državnih, čime su bile direktno financirane iz budžeta. Sada teško funkcionišu, kaže zamjenica direktora Zemaljskog muzeja BiH, Marica Filipović.
Dejtonski sporazum stavlja kulturu na lokalni nivo. Nemamo Ministarstvo kulture na državnom nivou. Te poslove, pored mnogih drugih, obavlja Ministarstvo civilnih poslova. Entiteti imaju svoja ministarstva kulture, što je u redu. Međutim, za ustanove tipa Zemaljskog muzeja i još 6 institucija koje su bile državne ustanove, to je veoma loše jer koči rješavanje našega statusa.
7 institucija kulture se djelimično financiraju iz granta Ministarstva civilnih poslova i jednim dijelom iz Federalnog i kantonalnog ministarstva kulture i sporta. Ta sredstva nisu dovoljna, kaže direktorica Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine Muhiba Kaljanac, čiji je muzej nekoliko mjeseci bio zatvoren za javnost jer nije imao novca za rad.
Od aktuelnih vlasti zaista nikad se niko nije obratio ni upitao zašto smo mi zatvorili. Aktuelnu vlast očito da ne zanima uopšte kulturna baština, historija Bosne i Hercegovine, a nažalost kad su izbori u predizbornoj kampanji, svi će se da kunu na 1000-godišnju historiju Bosne i Hercegovine, a ima ih većina iz aktuelne vlasti, nikad nisu ušli u ovaj muzej.
Iz Ministarstva civilnih poslova BiH kažu da ne znaju da li su namijenjena sredstva dovoljna ili ne. Za 7 institucija kulture izdvojit će se 3 miliona maraka, kaže portparol ministarstva Zorica Rulj.
Za pomoć programu sufinansiranja institucija kulture u Bosni i Hercegovini ove godine budu dodijeljene 3 miliona maraka. Mi ne možemo odlučivati o tome je li to malo ili puno, to su budžetska sredstva koja nam stoje na raspolaganju. Mi možemo napraviti dobar pregled stanje u oblasti kulture i pregled institucija kojima je potrebna pomoć i programa koji su oni predložili Ministarstvu civilnih poslova.
Muzej Republike Srpske u Banjoj Luci je budžetska organizacija Republike Srpske. Direktorica muzeja Nada Puvačić kaže da institucije poput Zemaljskog muzeja i Nacionalne i univerzitetske biblioteke moraju od države imati obezbijeđen način finansiranja.
Državne institucije BiH trebaju proći jedno sito, jedno rešeto da bi svi odredili da to može biti po mom mišljenju, recimo Zemaljski muzej.
Uprkos problemima sa kojima se susreću, bez podrške sa entitetskog i državnog nivoa, većina bosansko-hercegovačkih muzeja sutra će obilježiti Noć evropskih muzeja i time biti dio ove značajne evropske kulturne manifestacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.